на денешен ден во музичката историја.
15 јули. На денешен ден 1944 година е родена Мили Джексон. Нејзини најголеми хитови се Ask Me What You Want и Hurt So Good. Јули 1946 година е родена Линда Ронстад. Нејзин најголем хит е You're No Good. На денешен ден 1963 година на врвот на Билборд се најде синглот Surf City на Джени Дин. 15 јули 1970 година на првото место на Билборд се најде синглот Mama Told Me Not to Come на Three Dog Night. На денешен ден 1990 година почина пејачот Боби Дей, познат е по песните Rockin' Robin и Little Bitty Pretty One.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.